ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ სირიაში უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს ხალხს, რომელიც დღეს შეიკრიბა პარასკევს მოკლული ქურთი ოპოზიციონერის დაკრძალვაზე. იემენის ოპოზიცია მოსახლეობას მოუწოდებს განაგრძოს მასობრივი დემონსტრაციები სამოქალაქო აქტივისტის ტავაკულ კარმანის საპატივცემულოდ. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შაბათს ვაშინგტონს მოუწოდა გააძლიეროს პაკისტანზე ზეწოლა, რათა ისლამაბადმა გააქტიუროს ძალისხმევა მეამბოხეების წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. აღმოსავლეთ სირიაში უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს ხალხს, რომელიც დღეს შეიკრიბა პარასკევს მოკლული ქურთული ოპოზიციის ლიდერის მეშალ ალ-ტაბოს დაკრძალვაზე. მოკლულია მრავალათასიან დემონსტრაციაში გადაზრდილი დაკრძალვის ცერემონიის მონაწილე სულ ცოტა ორი ადამიანი. დემონსტრანტები პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობას მოითხოვდნენ. 53 წლის მეშალ ალ-ტამო, ქურთული ლიბერალური მომავლის პარტიის დამაარსებელი, ხუჩაბათს ცეცხლასროლი იარაღით მოკლა 4 უცნობმა პირმა, რომლებიც მის სახლში შეიჭრნენ ქალაქ ელ-ყამიშლიში. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ალ-ტამო ციხიდან გამოვიდა, სადაც 3 წელიწად ნახევარი გაატარა. ალ-ტამოს მკვლელობა მკვეთრად დაგმო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უზენაესმა წარმომადგენელმა კეთრინ ეშტონმა. იემენის ოპოზიცია მოსახლეობას მოუწოდებს განაგრძოს მასობრივი დემონსტრაციები სამოქალაქო აქტივისტის ტავაკულ კარმანის საპატივცემულოდ, რომელსაც ამ კვირაში მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. კარმანს, რომელიც იემენის პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით მასობრივი საპროტესტო აქციების ორგანიზებას ახდენს, 2011 წლის ნობელის პრემია მიენიჭა კიდევ 2 ქალთან, ლიბერიის პრეზიდენტ ელენ ჯონსონ სელფისთან და ლიბერიელ სამოქალაქო აქტივისტ ლეიმა გბოვისთან ერთად. დღესვე იემენის სამხრეთში, პროვინცია ადენში, პოლიციის განყოფილების ტერიტორიაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 1 ჯარისკაცი და 7 ადამიანი დაიჭრა. როგორც იემენის ხელისუფლება იტყობინება, აფეთქების უკან დგანან მეამბოხეები, რომლებიც ალ-ყაიდასთან არიან კავშირში. მასში რადიკალმა ისლამისტებმა იემენის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქზე დააწესეს. უკაცრავად, მაისში რადიკალმა ისლამისტებმა იემენის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქზე დააწესეს კონტროლი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შაბათს ვაშინგტონს მოუწოდა გააძლიეროს პაკისტანზე ზეწოლა, რათა ისლამაბადმა გააქტიუროს ძალისხმევა მეამბოხეების წინააღმდეგ, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიიდან ახორციელებენ ავღანეთზე თავდასხმებს. ამის შესახებ კარზაიმ განაცხადა ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილთან მარკ გროსმანთან მოლაპარაკებებზე. გროსმანი რეგიონის ქვეყნებში ტურნეზე იმყოფება. ავღანეთსა და პაკისტანს შორის ურთიერთობები გაუარეს და მას მერე, რაც ქაბულმა ისლამაბადს ექს-პრეზიდენტ ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობასთან კავშირში დასდო ბრალი. მანამდე ვაშინგტონმა პაკისტანის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა დაჯგუფება ჰაყანისთან კავშირში, რომელიც თავის მხრივ ალ-ყაიდასთან არის დაკავშირებული. მინსკში რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა არასანქციონირებულ აქციაში, რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა მოაწყვეს. კამპანია სახალხო შეკრების ორგომიტეტის თანათავმჯდომარემ გენადი ფედინიჩმა მიტინგზე ხელისუფლებას დიალოგისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციას არ სურს კონფრონტაცია. შეხვედრის მონაწილეებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს მოთხოვნებს ფასების ზრდის შეჩერების, ხელფასების ინდექსაციის, პოლიტპატიმრების განთავისუფლების, ეუთოს კონტროლით ახალი თავისუფალი არჩევნების ჩატარების თაობაზე. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიქტორ ივაშკევიჩი იტყობინება, რომ სახალხო შეკრება არ სრულდება, მისი მეორე ნაწილი ნოემბერში გაიმართება. ბელგიაში მეტოქე ფლანდრიულმა და ვალონურმა პარტიებმა შაბათს მიაღწიეს შეთანხმებას რეფორმების თაობაზე, რომლებიც დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის გადალახვისკენ არის მიმართული. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებას მას მერე, რაც ერთი დღით ადრე საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა გააფრთხილა ბელგია მის საკრედიტო რეიტინგის შესაძლო ჩამოქვეითების შესახებ. ერთ-ერთმა ფრანგულენოვანმა პოლიტიკოსმა, რეფორმატორული მოძრაობის ლიდერმა შარლ მიშელმა რეფორმების შესახებ შეთანხმება, რომელიც ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების უფლებამოსილებების გაზრდას ითვალისწინებს, შეაფასა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იქნა მიღწეული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისობა 2011. ეკონომიკური მიმოხილვა. პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ ასევე სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ბოლოს მოისმენთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მეორე დღეა დედაქალაქი თბილისობის დღესასწაულს ზეიმობს. შაშანდელისგან განსხვავებით თბილისობა 2011 ერთი კვირით ადრე დაიწყო. ზეიმის ეპიცენტრი წელსაც ქალაქის ძველი უბნებია: მეიდანი, გორგასლის მოედანი, ბარათაშვილის ხიდი, რიყის პარკი. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში თბილისში კონცერტები, გამოფენები, ხილის ფესტივალი, ტრადიციული ავტოშოუ და სხვა ღონისძიებები გაიმართება. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ლევანდელ თბილისობაზე მზიანი ამინდი დაემთხვა. შესაბამისად, დღესასწაულის აღსანიშნავად ხალხს ქუჩაში გასულ არ დაზარებია. თბილისის ძველი უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე დილიდან სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. მეიდანზე, რომ უზარმაზარ საწნახელში 7 ტონა ყურძენს წურავდნენ, ბამბის რიგში ხილის ფესტივალი მიმდინარეობდა. ბარათაშვილის ხიდზე ხელნაკეთი და ანტიკვარული მანქანები გამოფინეს. რიყის პარკში პოეტები ლექსებს კითხულობდნენ. აბანოთომაში ეროვნული უმცირესობების ფოლკლორული ჯგუფების კონცერტი მიდიოდა. მტკვარზე ტივები 21 საუკუნის ყარაჩოღერების ეირნობდნენ. არღანის ესტრადისა და ფოლკლორის ხმები ერთმანეთს ენაცვლებოდა. სადღაც ცოცხალი ბენდიც უკრავდა.
დიდი მუხტი მაქმედკი ვერ გეტყვით, მაგრამ უბრალოდ აი სიამოვნებს გაღიმებულ სახეებს ხედავ, იმიტომ რომ ისეთ გარემოში მიწევდა, ყოფნა რომ ყველას ერთმანეთი გვიყვარდა. აი სოლოლაკში ვცხოვრობდი და ქურთები, სომხები, ებრაელები, აზერბაიჯანელები, რატომღაც არისო გარჩევა ეროვნებებს შორის. ვერო ყველა შეხმაკვილებულად ეს დამახასიათებელი იყო თბილისისთვის და მოხარული ვიქნები თუ კი დაუბრუნდება თბილისა ეს კაცმოყვარეობა, რატომღაც აი ამ გარემოში უფრო ესეთ მოვიგრძენი.
ეს თბილისელი ბესი ქემოკლიძე იყო. ამასობაში თბილისის მთავრობის წევრებმა და სხვა მოხალისეებმა რეზინის შავი ჩექმები მოირგეს და საწნახელში ყურძნის დაწურვა შეუდგნენ. უკვე რამდენიმე წელია ესეც თბილისობის განუყრელი რიტუალია. საწნახლიდან გადმოსული თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი ცოტა დაღლილით ჩანდა.
აი ახლა ჩვენთან ერთად საწნახელში იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ქალაქის სტუმრები. მეზობელი ქვეყნებიდან, შორი ქვეყნებიდან და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ თუ ხო განსაკუთრებული გზნობა არის სახელმწიფოში ჩადგომა და ხურსნის დაწურვა და მინდა გითხრათ რომ ეს რაღაცა უცნაური და იდუმალი განცდა ამ ადამიანებსაც გადაედოთ. ეს არის ბუნებრივია ჩვენი ტრადიციული უძველესი მართლმისტიური რიტუალი და მასში მონაწილეობის მიღება არის ძალიან დიდი პატივი და უნდა გითხრათ რომ მაგრათაც დავიღალე. ჩვენთვის ეს ჩემი დედაქალაქის დღესასწაულია და ბოლო წლების განმავლობაში ამ დღესასწაულმა სახე საგრძნობლად იცვალა. ეს აღარ არის მხოლოდ და მხოლოდ სანახაობა, მხოლოდ და მხოლოდ კონცერტები. ეს ამავე დროს გახლავთ საზოგადოების ჯგუფების მიერ ანგარიშის ჩაბარება თბილისელებისთვის და მისი სტუმრებისთვის. რა გააკეთეს, რა ჭირნახული მოიწიეს, გულისხმობ არქიტექტორებს, გულისხმობ ლიტერატორებს, გულისხმობ სხვა საქმიანობის მწოდნე ადამიანებს.
ყველაზე სანახაობრივი მაინც ავტოშოუ იყო. ერთი შეხედვით უცნაური მანქანების საინტერესო ისტორიებით. ადგილზე დაგვხვდა ცნობილი ავტომოყვარული სამართლის დოქტორი ავთან დელკახნიაშვილი.
ყველა ბიჭის ოცნება და გატაცება ავტომანქანები. მაგრამ არიან ალბათ ზოგიერთები, რომელსაც ეს ბავშვური გატაცება მიყვება ალბათ ცხოვრების ბოლომდე. Ну მე მათ კატეგორიას მივეკუთვნები, რომელსაც ამ მანქანებით ვერ თოვი. სხვა ჩვენ ამ ტიპის მანქანებს, რომლებიც აი ჩემი ახ არის წარმოდგენილი, კერძოდ Mercedes-ი 1935 წელს გამოშვებული კაბრიოლეტი. ეს ის აიგრე წოდებული სათამაშოებია ოფროსებისთვის. აქ არის ამ მსგავსი მანქანა რამდენიმე წარმოდგენილი, რომელსაც სასერნო მანქანა, ხანდახან გამოსასვლელი მანქანა, განწყობის გასაუმჯობესებელი ავტომობილია და არა მარტო მე ვიუმჯობესებ ხომ გაწყობილებას ამ მანქანით მოძრაობ. ჩემი ხელი გაკეთებულია. ეს არ არის ორიგინალი. ასეთი ტიპის მანქანები ორიგინალები ის მილიონობით.
ყველაზე მეტ ფოტოს ავტოშოუზე მერაბ გუჯაბიძესთან იღებდნენ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ავტომობილების დაცვის ასოციაციას ხელმძღვანელობს.
Ну ეს მე ვარ ახლა ამერიკულ სამხედრო ოფიცრის ფორმაში გამოწყობილი. იარაღიც შესაბამისია, თომთონის ავტომატი, კოლტის პისტოლეტი, დანაც. ყველაფერი აუთენტურია და მანქანა არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ლეგენდარული მანქანა, როგორც ასე უწოდებენ, ამერიკული წარმოების ვილის მოდელი B, ანუ ვილის MB, GP, რომელსაც GPS არის მეტსახელი, რომელიც მერე სამხედროებმა შეარქვეს. ეს ფორმა თუ დააკვირდებით, მიუხედავად იმისა, რომ 70 წლის წინ არის შექმნილი ფილმის, არ ძვა დაძვილდა დროში. გენიალური ნივთები არ ბერდებიან.
ბამბის რიგში ხელის ფესტივალია. ყველა მაგი და სხვადასხვა გვარი ხელითაა დახუნწლული. ერთგან შოკოლადის შადრევასაც წავაწყდით, იქვე ჩურშხელებსაც ავლებენ.
დასხმულია ნიგოზი, თელამუში გაკეთებულია, თათარა
და რაღის. თბილისის ომაზე.
ორილარი.
თუ რიყის პარკისაკენ დავეშვებით, ამფითეატრს მივადგებით, სადაც ახალგაზრდა პოეტები საკუთარ ლექსებს კითხულობენ, ძირითადად სასიყვარულოსა და პატრიოტულს. აი ასეც.
მუშა მეცნობი, საო ქართლისა, არ მოიკარო პირზე რუბელი, შენი მზე მათოს სიმ ბარდნის და შენ ახალ ჩემი ნავსაყუდანი.
გურკასლის მოედანზე საბრძოლო ხელოვნების წარმოდგენას უჩვენებენ. ქუჩის გაყოლებაზე კი შემოდგომის ნობა წყიდიან. აბანოთუბრიდან გენტაურის ხმა ისმის, ჩვენ ციკეთ მივეშურებით. იქ ნამდვილ თბილისელებს მოუყრიათ თავი. დღესასწაული გრძელდება.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი თბილისობიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სულ უფრო იზრდება დაზღვევის მსურველთა რიცხვი, სადაზღვევო ბიზნესი მაინც ზარალს განიცდის. გასულ წელს საქართველოს კონტროლის პალატა სადაზღვევო კომპანიებს ეგრეთ წოდებული ზემოგების გამო აკრიტიკებდა. 2011 წლის პირველი 6 თვის შედეგების მიხედვით კი დაზღვევის ბიზნესის წაგებამ თითქმის 2 მილიონი ლარი შეადგინა. რა არის ამის მიზეზი? კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე კვირაში, კონკრეტულად კი 5 ოქტომბერს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე სადაზღვევო კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. სწორედ ეროვნული ბანკი ახორციელებს სადაზღვევო სექტორის ზედამხედველობას და რეგულირებას. სადაზღვევო ბიზნესის თავყრილობის მოწყობის მიზანი ამ სფეროში არსებულ ვითარებაზე საუბარი იყო, რადგან გაირკვა, რომ 2011 წლის პირველ ნახევარში სადაზღვევო ბიზნესმა თითქმის 2 მილიონი ლარის ზარალი განიცადა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, ზარალი ში საგანგაშო არაფერია.
ჩვენ ახორციელებს ძალიან თამამდებულ გეგმას, რომელსაც კი სადაზღვო სექტორის განვითარება, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ დღეს სადაზღვო სექტორი იმყოფება დაახლოებით იმ ფაზაში, რა ფაზაშიც იყვნენ კომერციული ბანკები 10-20 წლის წინ. განვითარება თავისთავში მოიცავს როგორც ახალი მოთამაშის გაჩენას, ასევე ზოგიერთი ძველი მოთამაშის გაქრობას, შერწყმას, კონსოლიდაციას და ასე შემდეგ. რაც ასახათ მინდა აღნიშნო არის ის, რომ დღეს უკვე 10-კაციანი და 20-კაციანი სადაზღვო კომპანიების ერა არის დასრულებული, ესეთი კომპანიები აღარ უძლებენ ჩვენს ახალ სტანდარტებს.
გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, პრიორიტეტი რამდენიმე საკითხს მიენიჭება. ეს არის კომპანიების საქმიანობის გამჭვირვალეობა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ეს არის, მომხმარებელი იყოს დაცული და ამის გარანტი ნამდვილად არის ეროვნული ბანკი და ნება მომხმარებელში. სტატისტიკისთვის მინდა გითხრათ, რომ თუ საბანკო სექტორში დასაქმებულია 17000 ადამიანი, სადაზღვო სექტორი ასაკობს დაახლოებით 2300-2400 ადამიანს და იმისთვის პოტენციალი რაც გააჩნია ამ სექტორს, ჩვენ დაახლოებით ვართ რომ მომხმარებელშიც სადაზღვო სექტორი მოხდება ერთ-ერთ მთავარ დასაქმად.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და სადაზღვო სფეროს მარეგულირებლის პოზიციას ეთანხმება მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი ისაკაძე. მისი აზრით, ეროვნულ ბანკში გამართული შეხვედრა პრევენციული ხასიათის იყო.
სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ ნათლად იქნა გზავნილი მიწოდებული საიმისოთ, რომ მოხდეს ამ სფეროს, უდესაც ვთქვათ, ჭალოში დასერიოზულება იმ კუთხით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მისი გამსხვილება და ადგილი არ ქონდეს ისეთ მომენტებს, რაც ქვეყანამ ცოტა უფრო ადრეულ წარსულში, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ გაიარა კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. როცა რამდენიმე მტკივნეული მომენტი დაფიქსირებული იყო, მაგრამ დღეს ბაზარზე მეტნაკლებად მაინც სტაბილური ბანკებია და რომ არ მოხდეს რაიმე ამდაგვარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა სადაზღვო შეძლოს, რომლებიც ცოტანი არ არიან, ბაზარზე თავისი პირობების შესრულება და ეს მიმართულება მიმზიდველი იყოს, მე მაინც გონია, რომ საჭიროა უცებად სექტორის გამსხვილება.
კომპანიების გამსხვილების მომხრეა სადაზღვო სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი, მათ შორისაა ალდაგი BCI-ის ხელმძღვანელი ნიკა გამყრელიძე. იგი ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
სადაზღვო ბაზარი ძალიან დინამიურად ვითარდება. ექვსი შედეგებით რო წაგებაზე ეს სამაში მეფიქრო რომ საგანგაშო არაფერი არა, შეიძლება რამოდენიმე კომპანია იყოს წაგებაზე, რამოდენიმე კომპანია მოგებაზე, ჩვენი კომპანია ამ შემთხვევაში სტაბილურად მომგებიანი არის. ფიქრობ ეს შეიცვლება, რაც ბაზარზე ხდება გამსხვილების კუთხით, ესეც მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საქართველო არის იმხელა ქვეყანა, რომ 17-18 კომპანია ოპერირებდეს.
ეროვნული ბანკის რეგულაციების შედეგად კომპანიების გამსხვილებისა და საერთოდ სადაზღვო ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევის მოწინააღმდეგენი არიან თავისუფალი ეკონომიკის მომხრეები. ისინი ფიქრობენ, რომ კომპანიების შერწყმით მარეგულირებელი ორგანო საქმეს იმარტივებს, შედეგად კი კონკურენცია იზღუდება. ეკონომიკის ექსპერტის მიშა თავხელიძის აზრით, რეგულაციების გამკაცრებით სადაზღვო ბიზნესის განვითარება ვერ მოხერხდება.
იმ მოტივით, რომ სადაზღვო კომპანიებს სახელმწიფო ფულს აძლევენ ამ სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვის პროგრამაში, ეროვნულს ექნება ცდელობა, რომ უფრო მეტი გააკონტროლოს, ვიდრე ეხლა. ანუ ზრდის და ზრდის თავის მონაწილეობას ამ ბიზნესის რეგულირებაში და მე მგონია, არ არის კარგი. იმიტომ რომ საქართველოს სადაზღვო ბიზნესი ჩემი აზრით საერთოდ ჩანასახის ფორმაშია, თქვათ იგივე ბანკებთან შედარებით. ბევრი სადაზღვო პროდუქტი არსებობს, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით ძალიან ცოტა არის და ამ შემთხვევაში ლოგიკურადაც გასაგებია, რომ რაც უფრო მეტ თავისუფლებას მიცემ და ნაკლებად შეაწუხებ, მით უფრო მეტი საშუალება იქნება განვითარდეს.
სადაზღვო ბიზნესის თავისუფალი საბაზრო პრინციპებით განვითარებას ემხრობა კომპანიების წარმომადგენელთა ნაწილიც. მათ შორის არის არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ნიკა რამიშვილი. მისი აზრით, საქართველოს ბაზრისთვის 15 კომპანია ბევრი ნამდვილად არ არის და კომპანიების გამსხვილებისა თუ გაკოტრების განსაზღვრელი თავად ბაზარი უნდა იყოს. ნიკა რამიშვილი 6 თვის შედეგების მიხედვით სერიოზული დასკვნების გაკეთებასაც არამართებულად მიიჩნევს.
დაზღვა იმდენ რთული პროდუქტია, რომ რეალურად იმის თქმა, რომ ეხა ზარალიანია წელი, არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანიები ახორციელებენ ძალიან დიდ ინვესტიციას ძირითად საშუალებებში, როგორიც არის ჰოსპიტალების მშენებლობა, თავისთავად ცხადია, რომ ანთავსებენ რეზერვებს და კონტრაქტები, რომელიც არის 3-წლიანი და 4-წლიანი, იმაზე ერთ წელზე განხილვა და საუბარი, რომ აღგებიანი თუ მომგებიანი, რეალურად არის ძალიან რთული.
გასულ წლებში საქართველოს სადაზღვო ბიზნესი მომგებიანად ითვლებოდა. 2010 წელს საქართველოს კონტროლის პალატა სადაზღვო კომპანიების ეგრეთ წოდებულ ზემოგებას ბაზეცკი ალაპარაკდა. წელს მიუხედავად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისა და ინფლაციის შემცირებისა, სადაზღვო ინდუსტრიამ პირველი 6 თვე თითქმის 2 მილიონიანი ზარალით დაასრულა. შედეგად ორმა კომპანიამ გაკოტრების პროცედურაც კი დაიწყო. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მას შემდეგ, რაც ცნობილმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური განცხადება გააკეთა და ტელევიზიების მფლობელებს მიმართა სოციალურ ქსელში, ბათუმის ერთადერთი ტელეკომპანიის მფლობელებს დაუსვეს შეკითხვა. განიხილავდნენ თუ არა ისინი ივანიშვილის წინადადებას. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
7 ოქტომბერს დილით ბიძინა ივანიშვილის განცხადების გაკეთების შემდეგ სოციალურ ქსელში ჟურნალისტები ცნობილი ბიზნესმენის მიმართვას აკრიტიკებდნენ, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, სადაც ის მედია ორგანიზაციებს მიმართავს. ბიძინა ივანიშვილმა დაანონსებული ერთი განცხადების ნაცვლად ორი გავრცელა. ერთს მიმართვის სახე აქვს და მისი ადრესატები კერძო ტელევიზიები „მაესტრო“ და „კავკასია“ არიან. მეორე კი ეხება იმას, თუ რატომ მოდის პოლიტიკაში ივანიშვილი. სოფლიოში 200 მდიდრეს ადამიან შორის მოხვედრილი ივანიშვილი მზადაა იყიდო საქართველოში საინფორმაციო გადაცემების ლიცენზიის მქონე ტელევიზიები. მისი პირობები ასეთია: გადავიხადო საბაზრო ღირებულებაზე სამჯერ მეტი თანხა, ღირებულება უნდა შეაფასოს მსოფლიო ბანკის მიერ რეკომენდირებული 5 აუდიტორიული კომპანიიდან ერთ-ერთმა. საინფორმაციო გადაცემების ლიცენზია აქვს რეგიონალურ არხს TV25-საც. ეს არხი უკვე ერთი კვირაა თანამგზავრზე გადის. რადიო თავისუფლების კითხვაზე ივანიშვილისგან თავაზებების შემთხვევაში განიხილავს თუ არა ტელევიზიის გაყიდვის საკითხს, მერაბ მერკვილაძე პასუხობს: არ მომეწონა ივანიშვილის სტრატეგია პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა დამოუკიდებელი მედიის კრიტიკით რომ დაიწყო. ნებისმიერი შემოთავაზების განხილვა შეიძლება, თუმცა ახლა არ შემიძლია თქმა, რითი დასრულდება ეს. ეს ის თემა, რომელიც TV25-ში მხოლოდ ჩემი გადასაწყვეტიც არაა. ბიზნესმენის გარიგებები საინფორმაციო პოლიტიკისგან შორს უნდა იდგეს. ეს ზუსტად ვიცი. ამჟამად ტელეკომპანია TV25-ის ერთ-ერთი მფლობელი მერაბ მერკვილაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და მან რადიო თავისუფლების შეკითხვებს წერილობით უპასუხა. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორისთვის ეთერ თურაძისთვის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური განცხადებები მოულოდნელიც იყო.
მე რასაც ფიქრობ, არ მგონია რომ ეს განცხადება იყოს ნაუცბათევი. მისი ყველა პუნქტი დარწმუნებული ვარ რომ იქნება გააზრებული და არამხოლოდ ერთი ადამიანის, არამედ ჯგუფის მიერ. შესაბამისად ვარაუდობ, რომ მედიის ნაწილი, რაზეც რამაც ესეთი დისკუსია გამოიწვია, რაც თითქმის ყველა ჟურნალისტისთვის შეურაც მოყოფილი იყო, ალბათ იყო სწორედ მაგ მიზნით ნათქვამი. არ ვიცი, დავაკვირდეთ მოვლენებს და ვნახოთ. მოდი ვთქვათ ესე, ამაზე მეც ფიქრობ, ჩამოყალიბებული აი ზუსტი აზრი არ მაქვს, მაგრამ მაშინვის თამიმართებაში უნდა რუსთავის თამიმართებაში უნდა ეთქვა, ვიღაცა ხო უნდა გამოეწვია რუსთავის თუ ეთყოდა რომ ეს არის პროსახელისუფლებო, ამაზე რეაქცია არ ექნებოდა არც ერთ ფენაში საზოგადოების, იმიტომ რომ ამას აღიარებენ და შეეგუენ რუსთავიურშიც და ესეც საზოგადოება მაქვს. ეს ანუ ეს გამოწვევა არ ექნებოდა. ჩემი აზრით, ნუ ეხა იმედი საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ხოდა ეს მაესტრო და კავკასია რატომაც არა.
ცნობილ მილიარდელს ერთხელ უკვე ჰქონდა საქართველოში თავისი ტელევიზია. მის მიერ დაარსებულმა მეცხლე არხმა მოუწყებლობა მოულოდნელად ეთერში გასვლიდან 5 წლის შემდეგ შეწყვიტა. ბარდების რევოლუციის შემდეგ ის მეორე არხი იყო, რომელიც დაიხურა. დახურვის მიზეზებთან მაშინ გაჩენილი კითხვები დღემდე პასუხ გაუცემელია. ჟურნალისტი ნათია ზოიძე კი ამბობს, რომ მეცხლე არხის დახურვასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილმა დახგროვილ შეკითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს.
აქედან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად რეალური შანსი არ არის, ახლა ალბათ ბეჟოშვილმა მიყიდოს რუსთავი ორი და აქედან გამომდინარე გახდა მაესტრო და კავკასია სამიზნე. Ну, რაღაც ძნელი წარმოსადგენია, რომ ან ტელე იმედი, ან რუსთავი ორი ამ შემთხვევაში გაიყიდოს. სხვა დიდი არჩევანი ივანიშვილს არ ჰქონდა. პრინციპში, მაგრამ ივანიშვილმა მართლა უნდა უპასუხოს შეკითხვას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა, როდესაც მეცხრე არხი უკომენტაროდ დახურა.
2009 წელს ივანიშვილი შეეცადა თავისი კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაუწყებლობა განიახლებინა მოდიფიცირებული ლიცენზიით. არხი მუსიკალურ გასართობი უნდა ყოფილიყო. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ კი მეცხრე არხს მაუწყებლობის მოდიფიცირების ნაცვლად ლიცენზია საერთოდ ჩამოართვა. არგუმენტი იყო, რომ ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ზედიზედ 90 დღეზე მეტხანს არ გათიშოს ეთერი. მეცხრე არხი კი 5 წელი იყო გათიშული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თუნდაც რადიო თავისუფლებას გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდან გაგაცნობთ მოკლე სტატიას, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის ახალ წინადადებას შეეხება. 3 ოქტომბერს გამოთქვა პუტინმა ყაზახეთთან და ბელარუსიასთან ევრაზიული კავშირის შექმნის სურვილი. სრათფორდ კომენტარი აქვეყნებს ანალიზს, სადაც თავშივე წაიკითხავთ, რომ პუტინის ამ სურვილის მიხედვით შექმნილი გაერთიანება იქნება მნიშვნელოვანი პლატფორმა რუსეთის მიერ თავისი ყოფილი საბჭოთა სივრცის აღდგენისა. სტატიაში მიმოხილულია ეს იდეა და ბოლოს აეკითხავთ, რომ კრემლის მიმართ აშკარად საპირისპიროდ განწყობილმა სახელმწიფომ საქართველომ გამოხატა პუტინის ეული ევრაზიული კავშირის მიმართ წინააღმდეგობა. 5 ოქტომბერს უთქვამ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რომ ეს პროექტი რუსეთის ნაციონალისტების ყველაზე სასტიკი იდეაა. სააკაშვილის თანახმად, როცა რუსეთი ასეთ იდეას აცხადებს, როგორც წესს, ასეთ შემთხვევაში ის ყოველთვის ცდილობს შეასრულოს კიდეც ის. იქვე წერილში წაიკითხავთ, რომ შეუძლებელი იქნება შეჩერებული იქნეს რუსეთის მცდელობა შექმნას ევრაზიის კავშირის სტრუქტურები როგორც ბლოკი. ეს რუსეთის მიერ ახლო საზღვარგარეთის აღორძინებისთვის, რასაც ის ბოლოწლებში მიმართავს 2008 წელს საქართველოს სამხედრო დამარცხების შატვით, მყარი საძირკველი იქნება. აგასრულ წერილს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ Financial Times-ის ამ სტატიაში თავიდანვე წაიკითხავ ცნობას პარასკევის შეხვედრის შესახებ რუსეთის და საქართველოს წარმომადგენლებს შორის. ამ შეხვედრაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს, გადალახული უნდა იქნეს თბილისის წინააღმდეგობა ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მიმართ. შვეიცარია მხარეებს თავაზობს გააგზავნოს კერძო ინსტრუქტორები, რომლებიც იმსახურებენ სადაო საზღვრებზე, წერს Financial Times-ი, რომელიც საქმის ვითარებას განმარტავს და იუწყება, რომ შეერთებული შტატები მოწოდინებულია გახდეს რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრი. მაგრამ ამისთვის ორგანიზაციის ყველა წევრის თანხმობაა საჭირო. საქართველო კი ამის წინააღმდეგია, მას 2008 წლის ომის შემდეგ არ აქვს დიპლომატიური კავშირი რუსეთთან. თბილისის სურვილია წერილში ახსნილი, რომ მას სეპარატისტული რეგიონების და საერთოდ რუსეთთან საზღვრის გასწვრივ საერთაშორისო მეთვალყურეების განთავსება სურს. სტატიაში ლაპარაკია შეერთებულ შტატებში არსებულ წინააღმდეგობაზე რუსეთთან სრულყოფილი ვაჭრობის სფეროში, რასაც წარმოადგენს 1974 წლის აქტი, კანონზე ჯექსონ ვანიკის დამატებად წოდებული დოკუმენტი, რომელიც რუსეთის პროდუქტების შეერთებულ შტატებში შეტანას ზღუდავს. ამ კანონის მიხედვით აკრძალვების გაუქმება შეუძლია პრეზიდენტს და ამ საშუალებას იყენებენ კიდეც 1994 წლის შემდეგ, მაგრამ გაზეთის თანახმად ამერიკის კონგრესში სურთ, რომ ის რუსეთზე ადამიანის უფლებების სფეროში ზეწოლის საშუალებას დარჩეს. ამავე თემაზეა სტატია, რომელიც დაიბეჭდა New York Times-ში 5 ოქტომბერს. სტატიის სათაურის თანახმად, რუსეთი აცხადებს, რომ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრობასთან ახლოა. ვაშინგტონში წაიკითხავთ სტატიაში სამშაბათს მაღალი დონის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს განუცხადებიათ, რომ ახლოს არიან შეთანხმების მიღწევასთან, რომელიც რუსეთს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობას მისცემს, იმის მიუხედავად, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ანტაგონიზმი მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა. სტატიაში განმარტებულია ორმხრივი ურთიერთობისთვის გადატვირთვის პოლიტიკისთვის ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მნიშვნელობა. იქვე მოყვანილია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას სიტყვები, რომ ეს საკითხი გასულკვირას მან სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის დროს განიხილა. ბოკერიას უთქვამს, რომ ვიცით, რომ ჩვენი მოკავშირეები დაინტერესებული არიან ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებით, მაგრამ ჯერ საჭიროა კომპრომისის მიღწევაო. იქვე მოყვანილია ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის რუსეთის და ევრაზიის პროგრამების დირექტორის ენდრიუ კაჩინსის შეფასება, რომ ქართველები საბოლოო ჯამში ვერ მიიღებენ მხარდაჭერას და თანაგრძნობას, თუ კი იმისგანც და შეექმნება ვინმეს, რომ ისინი აფერხებენ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. კაჩინსის აზრით, ამერიკელები არ წმუნდებენ რუსეთს, რომ მათაც უნდა გამოავლინონ მოქნილება. ის თვლის, რომ თუ კი შეთანხმება ჩაიშალა, ეს ორმხრივ ურთიერთობაზე აშკარა დარტყმა იქნება. საფრანგეთის L'Express-ი აქვეყნებს წერილს, რომელიც ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის თბილისში ვიზიტს უკავშირდება. სტატიის ავტორმა იცის ის უარყოფითი ფონი, რაც ახლავს ვიზიტს, იცის, რომ სარკოზის შუამავლობით დადებული შეთანხმება რუსეთის მიერ არ სრულდება, თუმცა აღნიშნულია, რომ დიპლომატიური გამარჯვება იყო ის. გაზეთს მოჰყავს პოლიტიკური კვლევის ინსტიტუტის და სამეცნიერო კვლევის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლის მარი მირანდას სიტყვები, რომ ვითარება სრულ ჩიხშია, ის სერიოზულად ართულებს სარკოზის თბილისში სტუმრობას. იქვეა მოყვანილი კიდევ ერთი გარემოება, რომ 2010 წლის დეკემბერში საფრანგეთმა რუსეთს ორი ვერტმფრენ მზიდი მისტრალი მიჰყიდა. ეს აპარატები მოსკოვს 2008 წელს რომ ჰქონოდა, მისი არმია გაცილებით ადრე მოხდებოდა საქართველოში ბრძოლის ველზეო. განუმარტავს გაზეთისთვის გაიზდ მინასიანს, კავკასიის ექსპერტს. თუმცა ამ პირობების მიუხედავად, როცა მანევრირების საშუალება თითქმის არ აქვს სარკოზის, L'Express-ის თანახმად, მას მინასიანის სიტყვები მოჰყავს კლავაც, საფრანგეთი ნელ-ნელა მსოფლიოს ამ ნაწილში ნამდვილი სტრატეგიის კონტურებს ქმნის. საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში, ასევე რუსეთსა და თურქეთში თვლის მინასიანი, ფრანგ დიპლომატებს ღირებულ შუამავლებად მიიჩნევენ. ფრანგებს უწევთ ფაქტიურად სასწაულების მოხდენა ამ რთული ისტორიული პრობლემების რეგიონში. წერს საფრანგეთის L'Express-ი ნიკოლა სარკოზის თბილისში ვიზიტთან დაკავშირებით.
უცხოეთის პრესა მიმოიხილა უქროპირ რუხაძე. განაგზობთ გადაცემას. ჩვენს ტრადიციულ სპორტულ მიმოხილვაში მისი ავტორი დავით ქლიბაძე ფეხბურთზე ისაუბრებს.
Paraskevs gamartulma shesarchevi jgupuri etapis bolos sinaturma კიდევ ერთი გუნდი გამოავლინა, ესა ინგლისის ნაკრები, რომელიც გაიცათ უკრაინისა და პოლონეთის სტადიონებზე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე ითამაშებს. და ეს მოხდა მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ ზოგიერთ ქართველ მიმომხილველს თუ კომენტატორს დიდი ხანია ათვალისწინებული ხავთ ინგლისელთა მთავარი მწვრთნელი და პერიოდულად კატეგორიულად აცხადებენ, რომ ვერ დაეთანხმებიან კაპელოს. სხვის თვალში ბეწვის დანახვის ტრადიცია მართლაც არაა უცხო და უჩვეულო, მაგრამ საკუთარ პრობლემებს როგორ უნდა უშველოთ? ქართული ფეხბურთი ხომ 2000 წელზე მეტია საერთაშორისო მასშტაბის აუტსაიდერია და ჯიუტად დართმობს პოზიციას. თუმცა სწორედ ამავე პერიოდში ისეთი საკებარი სიტყვები ითქვა და დაიწერა მწვრთნელებზე და ყველა ასაკის ფეხბურთელებზე, რაც ალბათ არც ბრაზილიელებს ღირსებიათ ტრიუმფის წლებში და ახლა ესპანელებსაც გადაჭარბებით მებული მოეჩვენებათ ამგვარი ხოტბა. ერთი გარემოებაც ძალზე საინტერესოა. ნუ თუ მხოლოდ საფეხბურთო ფორტუნის კეთილგანწყობი დაიხსნება უკრაინის, რუსეთის, ლატვიის, ბელორუსის ფეხბურთის წინ გადადგმული ნაბიჯები საერთაშორისო ასპარესზე. რასაკვირველია, დღეს მიზნად არ დამისახავს სხვების წინსვლისა და ჩვენი ჩამორჩენის მიზეზებზე საუბარი, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო შაშანდელის სამდღიანი ვიზიტი ერევანში მურთას ხურცილავასა და ალექსანდრე ჩევაძესთან ერთად. სომეხი მასპინძლები, ცნობილი ვეტერანი ფეხბურთელები არამხოლოდ თან გადაყვნენ, გულახდილადი ლაპარაკეს თავიანთ ქვეყანაში ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე, რაც გამოიხატება არამხოლოდ სრულყოფილი საფეხბურთო აკადემიების გახსნით, არამედ საკადრო პოლიტიკითაც. ცნობილმა ბიზნესმენმა და მეცენატმა საფეხბურთო კლუბის ბანანცის პრეზიდენტმა სარგის ისრაელიანმა გვითხრა, რომ საფეხბურთო აკადემიაში იგი საფრანგეთიდან, ლიონიდან მოიწვევს ბავშვთა მწვრთნელებს. იმედი მაქვს, ფეხბურთის მოყვარულებს აქვთ ინფორმაცია, რომ სწორედ ლიონია საფრანგეთში ბავშვთა და ჭაბუკ ფეხბურთელთა აზრის ყველაზე ცნობილი ცენტრი. ასეთი სტრატეგია სომხეთში თითქოს ახლა აუცილებელიც არაა, თუ გავიხსენებთ ამ ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ბოლო ორ ტურში ჯერ სლოვაკეთს მოუგო სტუმრად 4-0, ხოლო პარასკევს მაკედონიას 4-1. პირადად მე რამდენიმე ათეულ გულშემატკივართან ერთად ვნახე ამ მატჩის ტელერეპორტაჟი და მოვიხიბლე კიდეც სომეხი ფეხბურთელების ძალზე საინტერესო ოსტატური ემოციური თამაშით. ასეთი ფეხბურთი, და რაც ყველაზე მთავარია, ზოგიერთი ამ რანგის ფეხბურთელი კარგახარია ნანატრია ჩვენი ნაკრებისათვის. როგორც უკვე აღნიშნე, სომხეთში კიდევ უფრო მეტი სურთ. წინ იხედებიან და ეროვნული ნაკრების 11 ოქტომბერს ირლანდიაში გასამართი ბოლო გადამწყვეტი მატჩის ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად, ფეხბურთის შემდგომი განვითარების სტრატეგიაში გათვალისწინებული ბავშვთა და ჭაბუკთა ფეხბურთში თანამედროვე მოთხოვნების საფუძვლიანად ცოდნე უცხოელი პედაგოგების მოწვევა მხოლოდ ერთ-ერთი და სრულიად აშკარად უმნიშვნელოვანესი პუნქტია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფაბიო კაპელოს ოპონენტებსაც, საერთოდ ყველას, ვინც არამხოლოდ ფიქრობს, ზრუნავს კიდეც ქართული ფეხბურთის წინსვლაზე, არ აკმაყოფილებს ჩვენი ფეხბურთის დღევანდელი მდგომარეობა და პოზიცია, რაც მომავლის იმედით გაძლების კარგი საბაბია.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. ახლა კი ეთერშია ყოველგვარეული სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
თბილისობის კვირაძალი, თბილისობის შაბათი. თბილისში ზარზე იმით შემოწურდა საფრანგეთის მშვენება ხომალდი მისტრალი. გემი მტკვარზე გამოუშვეს და მას მშვიდობის ხიდთან დაუხვდა მთელი სანახებო თბილისელობა. მართალია, მისტრალი ხიდის ქვეშ ვერ გაეტია, მაგრამ სანახაობა მაინც შთამბეჭდავი გამოვიდა. საფრანგეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ბორნებით შეეგებნენ ერთმანეს და სიამოვნებით უცხირეს ქართველ აკვალანგისტთა ცეკვას, რომელთა ცნობილ ნომერს, რასა სიამოვნოა მტკვარში დამხრჩვალის პოვნა, მთელი ქალაქი იცნობს და ყვარობს. თბილისობის კვირა. მავანმა არუთინოვმა ქსენოფობ სტურუასთან შეთანხმებით დაამზადა გოგრის ოდენა ყუმბარა, რომელსაც გადამწყვეტ დროს მუცლის ქარების მსგავსი ხმა უნდა გამოეცა. ყუმბარას მაშინ უნდა გამოეშვა უხერხული ბგერები, როცა საქართველოს პრეზიდენტი ხელს ჩამოართვევდა საფრანგეთის პრეზიდენტს, პრუც ვაიკესკესე ამ სავარაუდო დიალოგის თანხლებით. ბომბის დამზადება არც ისე ადვილი გამოდგა და არუთინოვმაც პირდაპირ შესთავაზა პარტნიორ ქსენოფობს: თავად ხომ არ შეითავსებდით ბომბის ფუნქციასო? მე ჩემ სამშობლოში ვრჩები და როცა მეტყვით და რასაც მეტყვით, ყველაფერს ვიკადრებ, უპასუხა ქსენოფობმა. თბილისობის ორშაბათი. უხილავმა ბიზნესმენმა და ქველმოქმედმა ივანიშვილმა უნიკალური საარჩევნო კამპანია წამოიწყო. არ მხედავთ, არ მიცნობთ, არ მელაპარაკებით, მაგრამ მაინც პრეზიდენტად მირჩევთ. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნებში ღმერთი იღებს მონაწილეობას, ბრძანებს პოლიტექსპერტი აბონციციაშვილი. ღმერთი საჩხერეს რაიონიდან. მოქმედი პრეზიდენტი კი ისტერიკაშია, საფრანგეთის პრეზიდენტი გაუგნებული. რა გჭირთ, მიქელ? ეკითხება კოლეგას. ხომ კარგად ხართ? უმძიმესი კონკურენტი გამომიჩნდა ბატონო ნიკოლას. რა მხრივ, ხმებს ყიდულობს? არა უარესი, სულები აქვს ნაყიდი. გაეცალეთ პირდაპირ გეუბნებით, მკაცრდება ფრანკთა მეუფე, თორემ სულ წაიწყმეთ მისი გინებისას. ურთულესი ბრძოლა მელის, უხილავთან ბრძოლა შეუძლებელია, ჯერ კიდევ როდის წერდა პასკალი. თბილისობის სამშაბათი. მისტრალი მიდის, არუთნოვის ბომბი ბრჭყალებში შეუჩერებლად უშვებს ქარებს, ქალაქში წინასაარჩევნო განცხადებები ჩნდება. ვყიდი ხმას 1000 ლარად, ვყიდი კარგ თბილისურ სულს 1500 ლარად, ვყიდი ვაშკაცურ ქართლურ ხმას 1200 ლარად, ვყიდი სათუთ იმერულ სულს 2000 ლარად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ის ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რეგიონულ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашад Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – перспектива европейской интеграции стран Южного Кавказа. Прошедший 30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства, а также визит президента Франции Николя Саркози в Армению, Азербайджан и Грузию. Насколько это знаковые события? Какие последствия они могут иметь? И у меня первый вопрос в Тбилиси. Марина Мусхелишвили. После Варшавского саммита Михаил Саакашвили рассказал о том, как он воспринял послание европейских лидеров в адрес Грузии. Я предлагаю сейчас послушать материал нашего корреспондента
Олеси
Вартанян о том, что думает о Варшавском саммите Михаил Саакашвили.
Почти сразу по окончании саммита грузинский президент Михаил Саакашвили вышел к прессе. Он сообщил, что Варшавский саммит стал первым форумом высокого уровня, на котором лидеры европейских стран выступили с призывом начать с Грузии переговоры о членстве в Европейском Союзе. В течение последних месяцев грузинская дипломатия приложила массу усилий, чтобы популяризировать эту идею в европейских столицах.
Нам следует понять, что вопрос членства и сближения с Евросоюзом играет решающую роль в процессе нашего развития, нашей безопасности. Опасности, потому что в таком случае мы не останемся в одиночестве. Мы находимся в очень трудном регионе. Перед нами стоят серьезные вызовы. Для нас это элементарно вопрос жизни и смерти. Экзистенциальный вопрос.
Заявил после Варшавского саммита Саакашвили. Он не выглядел удрученным тем, что во время Варшавского саммита не все европейские лидеры оказались готовыми поддержать идею вступления Грузии в ЕС. В личных разговорах грузинские дипломаты объясняли, что ЕС ограничен необходимостью разрабатывать единую модель для всех шести участников Восточного партнерства, а не одной конкретной страны. Проект итоговой декларации Варшавского саммита послы стран ЕС согласовали в Брюсселе. С ними ознакомилась грузинская делегация. В проекте отсутствовала ссылка на 49-ю статью соглашения Европейского Союза, которая гарантирует любой европейской стране право стать членом ЕС. Что-либо изменить в этом проекте декларации во время заседания саммита Грузия оказалась не в силах. За столом переговоров отсутствовали лидеры двух главных партнеров Грузии в Европе – Великобритании Великобритании и Франции. Монополия на поправки в итоговом документе принадлежала канцлеру Германии Ангеле Меркель, которую уже давно называют главным скептиком в оценке расширения ЕС на восток. Грузия выглядела безусловной отличницей среди шести постсоветских стран-участников Восточного партнерства. Тбилиси не подвергся критике за свою внутреннюю политику. В итоговой декларации саммита усилия грузинских властей по сближению с ЕС приведены как пример для соседей. В документе отмечены эффективные усилия правительства по демократизации страны. Одним из главных препятствий для Грузии на пути сближения с ЕС могут оказаться конфликты в Абхазии и Южной Осетии.
Без разрешения конфликтов реформы не будут иметь никакого значения, а демократия не станет процветать. В отношениях с ЕС нельзя будет достичь всех возможностей,
сказал во время итоговой пресс-конференции председатель Европейского совета Херман Ван Рюмпей. Он подчеркнул, что ЕС будут и в дальнейшем прилагать усилия для разрешения затяжных конфликтов в странах-участниках Восточного партнерства. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что ж, мы прослушали материал нашего корреспондента Олеси Вартанян. И у меня вопрос в Тбилиси. Марина Мусхелишвили, вы наверняка следили за тем, что происходило в Варшаве. И вот как мы слышали, Олеся говорила о том, что 49-я статья была исключена. Возникает сразу вопрос, да, несмотря на то, что говорили лестные слова в адрес Грузии, не кажется ли вам, что Евросоюз в принципе не намерен расширяться? И как вы вообще оцениваете, на каком этапе находится Грузия вот в своей евроинтеграции?
А я, если можно, дополню вопрос одним буквально аспектом. Программа «Восточное партнерство» как раз и была создана для того, чтобы ускорять интеграционные процессы. И сегодня очевидно, на мой взгляд, что ЕС не желает думать о новых членах на какую-то далекую перспективу. Значит ли это, на ваш взгляд, что программа «Восточного партнерства» потеряла смысл?
Спасибо за вопрос. Ну, давайте вот с последних вопросов начнем. Какие перспективы Грузии интеграции? И какую роль в этом плане играет программа Восточного партнерства. Я согласна с тем, что Евросоюзу сейчас не до принятия новых партнеров, проблемы внутренние, экономические и так далее. Настолько сейчас смещают повестку дня на другие вопросы, что об этом на данный момент говорить не приходится. Что касается соседей, конечно, для Европы сейчас все внимание, наверное, обращено на южных соседей, а не на восточных соседей, потому что там проходят очень резкие изменения, и перспектива этих изменений очень важна для Европы. Поэтому я бы сказала, что восток Европы сейчас не так актуален. Что касается Грузии, конечно, настроение и риторика в сторону Европы есть, но эта риторика очень часто расходится с реальностью, потому что, сами знаете, грузинское руководство придерживается курса неолиберальной либертарианской экономической политики, которая подразумевает дерегулирование экономики и совершенно другие стандарты ведения бизнеса, чем это принято в Европе. Для того, чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, грузинскому руководству приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами и довольно серьезными претензиями со стороны европейских структур. В частности, вы знаете, что законодательство трудовое является одним из больших препятствий для интеграции в Евросоюз. В течение долгого времени грузинское руководство не желает принимать никакие рекомендации в этом плане и что-либо изменять, а практика ухудшается и ухудшается с каждым днем, доходя до совершенно неприемлемых. И даже это законодательство, которое, как бы оно плохо ни было, даже оно не выполняется.
Марина, мы давайте вернемся к тому, насколько вообще соответствуют страны Южного Кавказа европейским стандартам, чуть-чуть позже. А сейчас я хочу задать вопрос нашему бакинскому эксперту Рашад Ширин. Собственно, вопрос такой. Что вообще услышали азербайджанские власти в Варшаве? Услышали ли они какие-то обнадеживающие их известия? Или же...
Это была критика.
Да, это была только критика. Каким образом вообще европейские лидеры, что они вообще обещают Азербайджану?
Я думаю, саммит в Варшаве еще раз доказал, что ни одна из сторон, именно в этом смысле Европейский Союз с одной стороны, азербайджанское правительство с другой стороны, не нацелены на то, то, чтобы видеть Азербайджан в дальнейшем составе Европейского Союза. Может быть, это очень дальняя перспектива, но на сегодняшний день такая возможность практически отсутствует, я считаю. Тут дело в том, что раньше Азербайджан не совсем хотел вступать в Евросоюз, и официальные лица в Баку не раз упоминали об этом официально, что Азербайджан не намерен вступать в Евросоюз, что Азербайджан будет продолжать интегрироваться, будет продолжать сотрудничать с Евросоюзом, но, как президент Ильхам Алиев отметил один раз, нас никто там не ждет с распростертыми объятиями, как он выразился. В этот раз в отношении Азербайджана и вообще в отношении всего Восточного партнерства, я думаю, позиция Евросоюза была более пессимистичной и менее перспективной. Тот кризис, который происходит на сегодняшний день в Евросоюзе, является и причиной, и предпосылкой того, что в ближайшем будущем интеграционных процессов или же членства каких-либо стран Восточного партнерства в Евросоюз не стоит ожидать. Европейский Союз рождался в атмосфере того, что после Второй мировой войны европейские страны захотели объединиться, чтобы предотвратить войну, следующую войну возможную. И либеральные ценности выступили вперед. А парадокс в том, что спустя некоторые годы Европейский Союз превратился в некое подобие Советского Союза с огромной бюрократией, который объединяет разные нации и при этом как бы убивает инициативы и конкуренцию на местах. Это является проблемой и парадоксом, что ныне те же либеральные ценности, отсутствие той же конкуренции в ареале Евросоюза способствует тому, что страны, нации начинают задумываться о том, как самостоятельно они могли бы пережить все это и быть сильнее, чем они являются на сей день. То есть это очень большой кризис на сегодняшний день в Евросоюзе, и, грубо говоря, до нас не совсем уж у них и есть дело на сегодняшний день.
Спасибо большое. И у нас вопрос в Ереван. Артур Газинян. Собственно, вопрос такой. Армения стоит особняком на Южном Кавказе. Страна намного сильнее связана с Россией, чем Азербайджан и тем более Грузия. Какой вообще знак, месседж получили армянские власти в Варшаве? Вообще, о какой евроинтеграции Армении может идти речь?
Спасибо за вопрос. Такое мое впечатление. Я сам там участвовал, был там в Варшаве. И у меня нашлось такое впечатление, то, что вот до членства в Европейском Союзе пока что мы далеки. Это на самом деле правда, так что нужно иметь смелость смотреть на нас в зеркало и посмотреть, насколько мы готовы присоединиться к европейской семье, той, которая подключает 27 государств, членов Западной и Центральной Европы, даже вот Восточной. Сейчас в Армении Россия имеет огромное экономическое и политическое влияние. Это связано с тем, что у нас сейчас 80% экономическое вот присутствие России, также военная база там у нас стоит на границе с Турцией. Но это, как мы видим, тоже не мешает тому, чтобы у нас развивались отношения, даже хорошие, я бы сказал, с нашими партнерами в Европе. А то, что мы вот входим в программу «Восточное партнерство», то, что мы сейчас являемся активным участником этих проектов, это говорит о том, что принцип диверсификации внешней политики Армении дает свои уже результаты. Потому что до 2008 года я бы никогда не мог даже подумать о том, что когда-либо наш президент в таком городе, как Варшава, начнет говорить про Южный коридор, или же про это вот, чтобы внедрить модель европейской интеграции на Южном Кавказе, понимаете, это уже прогресс. То, что вот мы уже, как бы я так чувствую, мы выходим из-под влияния России и уже начинаем сами решать свою внешнюю политику. А это уже, я думаю, что дает какие-то надежды на то, что у нас получится реформировать свою политическую, экономическую, социальную, правовую систему для того, чтобы стало возможным уже в реальном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, странами. Мы должны участвовать в этом, мы должны идти по европейской пути интеграции, естественно, сохраняя свои стратегические дружеские отношения с нашими соседями, в отношении вот, особенно с Россией.
Спасибо, Артур. И мы перемещаемся в Тбилиси. Насколько я понимаю, Андрей хочет задать вопрос о Марине Мусхелишвили.
Прошу. Да, Марина, ну вы сказали о том, что экономическое законодательство, трудовое законодательство и либертарианская экономика мешают Грузии двигаться успешно в сторону Европы, соответствовать определенным критериям. Мне кажется, что это одна часть, да, потому что восточное партнерство предполагает не только сотрудничество в области экономики, но и сближение каких-то политических ценностей, ценностей демократического характера. Здесь, мне кажется, фраза, которая прозвучала в репортаже нашего корреспондента о том, что Грузия выглядела отличницей, звучит как некоторое преувеличение. Как вы считаете?
Ну, мягко говоря, преувеличение. Я не упомянула демократические ценности, потому что на эту тему просто, мне кажется, смешно говорить. Конечно, в этом плане у нас нет не только прогресса, но у нас такой стабильный застой и упадок, я бы сказала. Просто в последнее время ситуация несколько изменилась, я бы сказала, потому что раньше можно было говорить о том, что вот сперва экономические реформы, вот мы что-то сделаем, вот мы не будем слушать народ, а будем что-то изменять, а вот потом демократия. Сперва это, потом то. Да? Такой позиции есть свои приверженцы, которые видят развитие в такой последовательности. Последнее время становится все более ясно, что то, что в первую очередь имеется в виду экономические реформы и сближение, скажем, с Европой в плане государственного строительства, экономического строительства, тоже совершенно себя не оправдывает. Другое направление развития – это не европейское развитие, это развитие совершенно в другом направлении. Поэтому говорить о том, что вот мы сперва что-то разовьем, а потом больше политических прав и свобод, допустим, это пользу бедных, потому что на самом деле к тому времени, когда что-то в политике можно будет сделать, Грузия уже будет далеко не европейская страна, а совсем страна совершенно другого типа.
Марина, вот, а скажите, вот хорошо, да. Если бы Грузия развивалась демократически и была действительно да. отличницей, если бы у нее да. даже не было проблем с Абхазией и Южной Осетией, как вы считаете, вот сегодняшний Евросоюз, он вообще готов расширяться?
Нет, это другой вопрос. Давайте геополитические аспекты отделим от внутриполитических проблем. Для того, чтобы Грузия приближалась к Евросоюзу, не обязательно, чтобы она становилась членом Евросоюза. Если страна строит свои институты в соответствии с европейскими ценностями, с европейскими стандартами, сближается, так сказать, культурно в этом плане, политически, экономически, в перспективе это расстояние будет уменьшаться, и тогда когда-то можно будет об этом говорить. Но если это расстояние растет, тут никакая геополитика не поможет. Вы понимаете, геополитика, она решает другие проблемы. Я говорю о внутреннем развитии страны.
Ну да, это нужно Грузии, а не кому-то другому, да?
Это Грузии нужно, в том-то и дело. Это не балансирование между там какими-то соседями и решение там территориальных проблем. Я говорю о том, по какому пути в дальносрочной перспективе идет страна и в каком направлении она развивается.
Спасибо, Марина. И сейчас мы переместимся в Баку. Вопрос Рашаду Ширину. Андрей, прошу вас.
Рашад, у меня вопрос такой несколько абстрактного свойства, и я думаю, вы сможете на него ответить, исходя из опыта вашей страны. Скажите, а вот вообще без Европейского Союза возможно было бы какое-то движение в направлении Запада, скажем, понимание странами бывшего Советского Союза новой линейки ценностей? То есть все-таки есть какая-то внутренняя вот эта интенция, которая подталкивает постсоветское пространство, ну, скажем, на восток, на запад, к Евросоюзу или в обратном направлении?
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Я долгое время считал и до сих пор считаю, что на сегодняшний день внутренняя динамика развития социального, политического, экономического почти всех стран Восточного партнерства не позволяет такого рода продвижению, прогрессу в плане западных ценностей, европейских ценностей и демократии, и прав человека, и независимо от того, какая это страна, которая сделала революцию, как Грузия и Украина, или же те страны, которые как бы до сих пор продолжают управляться режимами, установленными в начале 90-х, почти во всех странах нету такой внутренней динамики, чтобы власти
сами по себе были мотивированы, решили бы, что надо двигаться вот в этом направлении и проводить реформы. Я думаю, это как бы такой естественный процесс становления этих стран как государств наций, современных государств наций, где приоритет отдается не таким постмодернистским ценностям, как права человека, как гражданское общество.
Извините, Рашат, а почему вы называете это постмодернистскими ценностями?
Потому что я думаю, что есть концепция...
Эти ценности зародились state. В эпоху просвещения.
Да, нет, я почему называю это постмодерн, потому что для меня modern state – это воплощение того насильственного государственного аппарата, армии, полиции, общего образования, все, которое начало формироваться в 17-18 веке. Я это называю modern state.
Все понятно, давайте двигаться дальше, да, все понятно.
Я думаю, что Азербайджан, в особенности, являясь менее зависимой страной в плане экономических потенциалов и ресурса, создал такую ситуацию, что у Евросоюза или же других европейских структур сегодня не остается никаких рычагов давления или же влияния на Азербайджан для того, чтобы вынудить или убедить эту страну в том, что надо делать реформы. И я хочу заметить еще одно. То есть политика Евросоюза и вообще процесс интеграции, он никогда не может быть как бы таким добровольным в плане того, что всегда существовало и до сих пор существует вот для стран Восточной Европы вот этот элемент conditionality, то есть условность всегда была, что вы будете делать это, а мы будем вам давать вот это. Политика кнута и пряника, если это можно так назвать. Для Азербайджана этот рычаг, этот элемент условности не действовал и не сработал, потому что Азербайджан очень много денег, и, как я говорил, часто беседовал с европейскими политиками, с бюрократами из Брюсселя, они говорят, что у нас нет таких рычагов давления на Азербайджан, и мы, в принципе, не знаем, что надо делать с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан как бы выбрал этот путь, европейский путь развития.
Спасибо. Рашат. Ну, я думаю, что даже для Грузии таких рычагов развития нету, несмотря на то, что Грузия связана очень тесными узами, получает кредиты, и действительно Европейский Союз ей предлагает определенные программы, пытается каким-то образом ограничить и откорректировать определенные процессы внутри, но, тем не менее, как мы видим, она развивается по собственной логике. И Артур Газинян, вы единственный оптимист, кажется, в нашем сегодняшнем кругу в нашей дискуссии. Скажите, может ли какая-то одна страна, несмотря на вот этот общий тренд, да, провала европейских ценностей на постсоветском пространстве, какая-то одна страна выдвинуться? Вот вы сказали о том, что Армения все-таки каким-то образом эти ценности принимает, и они становятся, входят в ее кровь и плоть. Может ли какая-то одна страна выделиться и вот стать успешной на этом пути интеграции? Предположим, Армения.
Я вам так скажу. Значит, так, если вот идет вопрос о том, присоединиться к какой-то стране из Южного Кавказа Европейскому Союзу, то я могу сказать, что это вряд ли, потому что Европа имеет региональный подход.
Давайте даже говорить не о членстве, потому что членство, в общем, это вещь такая иллюзорная достаточно на сегодняшнем этапе. Давайте говорить о европейской судьбе, о европейском обществе, о строительстве европейских институтов внутри этой страны.
Что показал Варшавский саммит своим странам-партнерам? То, что вот все от нас и зависит. Понимаете, закрытых дверей в Европе нету. Это очень четко высказал вице-премьер Британии, Англии. Сказал, что вот мы не имеем дверей, которые закрыты. Все зависит от стран, которые хотят, стремятся пойти в члены. То, что вот если мы сможем осуществить эти реформы, которые вот на нас возложены, да, и получить эту финансовую, политическую, экономическую поддержку от Европейского Союза, то европейское будущее, в принципе, нам уже гарантировано. К тому же, вот Европейский Союз имеет свой особенный интерес на Южном Кавказе. Особенно, потому что вот они рассматривают Южный Кавказ в качестве коридора, который связывает Азию с Европой, понимаете, вот сухопутная связь. Это означает, для того, чтобы осуществить, привести вот в действие этот коридор, им нужно обеспечить там долгосрочный мир и стабильность. А стабильность, это понятно, это демократия, это права человека, верховенство права, также вот и свободная экономическая деятельность, там без этих монополий. или олигополия, все остальное. А то, что выгоды мы можем получить от этого, это просто я не могу сейчас считать то, что мы от этого можем получить. Огромные такие прибыли в финансовом, политическом, экономическом смысле, а также безопасность, потому что если мы станем коридором, то я думаю, что вот мы навсегда обеспечим нашу безопасность. Вот мне иногда такой вопрос задают, пойдет ли Армения когда-нибудь в Европейский Союз. Я отвечаю то, что вот не Армения, а Кавказ. Я говорю, вот что лучше, скорее всего, Евросоюз придет на Южный Кавказ. Что это означает? Что мы должны посмотреть постконфликтный опыт интеграции в Европейском Союзе и просто вот попробовать внедрить эту практику у нас на Южном Кавказе, понимаете? То, что вот мы связаны разными узлами, все три страны Южного Кавказа, и как бы ни крути, все равно мы вместе, понимаете? И то, что должны быть вместе, смотреть туда вперед и развивать свои хорошие отношения. Я знаю, там у нас конфликты тоже есть, но это все решимые вопросы.
Спасибо, Артур. Спасибо. Мне ваш оптимизм, если честно, очень импонирует. И на этой оптимистической ноте я хотел бы завершить нашу программу. Время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. И я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашат Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский Национальный комитет европейской интеграции». Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Დასრულდა ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. Ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. Free Europe.